2 Cronici, capitolul 7, versetul 11. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis: să-ți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va mai fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Amin. Dragii mei, dacă atunci era casa lui Dumnezeu făcută din pietre cioplite în munte, chiar și casa aceea, dacă s-a respectat legea pe care Dumnezeu o dăduse cu privire la acea casă, slava lui Dumnezeu s-a coborât în casa aceea. În așa fel încât preoții nu mai puteau să facă slujba, fiindcă slava Domnului era vizibilă în mijlocul lor. Și expresia slava lui Dumnezeu este echivalentă cu expresia nouă dată pentru Duhul lui Dumnezeu în Noul Testament. Cu atât mai mult slava lui Dumnezeu se coboară în noua casa lui Dumnezeu, care nu este nici la Ierusalim și nici în altă parte, ci suntem noi. Apostolul Pavel spune: în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Care este templul lui Dumnezeu astăzi? Este biserica lui Dumnezeu. Ce fel de biserică trebuie să fie aceasta? O biserică sfântă. Dacă însă slava lui Dumnezeu s-a coborât odată, nu înseamnă că slava lui Dumnezeu va rămâne necondiționat în locul acela. Observați cuvântul acesta: dacă ei nu vor asculta, dacă ei nu vor face lucrurile pe care le scriu în cuvânt, slava mea se va depărta. Și din templul din Ierusalim, slava lui Dumnezeu se depărtează. Din vremea lui Solomon până în vremea lui Ezechiel, slava lui Dumnezeu rămâne acolo. Și după aproape 400 de ani, Dumnezeu arată lui Ezechiel ceva uimitor. Slava lui Dumnezeu începe să se retragă, pentru că nelegiuirile oamenilor fac să se retragă. Nu deodată și nu cu plăcere, dar slava lui Dumnezeu se ridică de pe chivotul ispășirii și se duce la pragul casei. De la pragul casei la poarta din afară și de la poarta din afară pe muntele dinaintea templului. Și slava lui Dumnezeu părăsește casa lui Dumnezeu, pentru că oamenii din casa lui Dumnezeu nu mai ascultau cuvântul lui. Slava lui se depărtează. Slava lui pleacă din mijlocul adunării lui. Ce trist lucru! Adunarea continuă acolo, templul continuă să-și facă slujbele, preoții își fac slujbele, totul se face după lege, totul se face după tipic, totul după cartea lui Moise, totul continuă la fel, numai ceva era diferit, slava lui Dumnezeu nu mai era acolo. Ritualul rămăsese, era același. Și vin prorocii lui Dumnezeu și spun: nu ziceți templul Domnului, templul Domnului, că nu faptul că există un templu al Domnului vă face sfinți, ci numai dacă vă veți îndrepta căile vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Și vine cuvântul acesta din vechime în fața lor și spune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, când voi închide cerul și nu va fi ploaie, pentru că ei vor păcătui împotriva mea, dacă și atunci își vor da seama de starea în care sunt, atunci va fi o șansă de îndreptare. Nu va fi nicio șansă de îndreptare până când oamenii nu-și dau seama de situația în care ne aflăm. Dacă noi ne mulțumim să spunem tot timpul: noi suntem popor ales, popor sfânt, oameni din casa lui Dumnezeu, cetățeni împreună cu sfinții, și totuși slava lui Dumnezeu să nu se vadă în mijlocul adunării lui Dumnezeu, ci dimpotrivă faptele firii pământești să fie prezente, atunci vom fi în fața oamenilor niște ipocriți și în fața lui Dumnezeu niște înșelați. Dar dacă noi suntem cinstiți cu Dumnezeu și cu noi înșine și vom recunoaște: cerul s-a închis asupra noastră, lăcustele au mâncat anii noștri buni, au fost ani buni pe care Dumnezeu i-a dat bisericii sale și biserica ar fi trebuit să crească exploziv. Când a fost prigoană în Ierusalim, biserica s-a extins. Și când a fost pace, biserica s-a extins. Biserica se bucura în pace în Ierusalim, în toată Iudeea, și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Așa ar fi trebuit să fie și în anii aceștia buni pe care ni-a dat Dumnezeu de 25 de ani în țară. Și am o veste, să știți, anii aceștia se apropie de sfârșit. Au fost ani buni și anii buni, în loc să ducă la creșterea mișcării evanghelice, la creșterea bisericii lui Dumnezeu, anii ăștia buni au fost mâncați de lăcuste, de mândrie, de dispute, de rivalități și de alte lucruri care Apostolul Pavel le include în lista faptelor firii pământești. De aceea spune aici: nu mai este ploaie, cerul s-a închis și noi ne uscăm. Nu mai e ploaie. Unde-i ploaie? De aceea spune Scriptura: când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma, boli, oameni bolnavi, creștini bolnavi spiritual, da, și cu boli grave, spune Scriptura, fiți sănătoși în credință. Mustră e aspru ca să fie sănătoși în credință. Așa ar trebui să fie. O turmă de oi trebuie să fie o turmă sănătoasă în credință. Și primul nostru pas ar trebui să fie recunoașterea stării. Cum suntem înaintea lui Dumnezeu? Care este starea noastră înaintea lui? Dacă noi avem sinceritate și ne recunoaștem starea, dacă noi ne uităm cu atenție cum s-a uitat Neemia, și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să conștientizăm bine nevoia pe care o avem. Dacă nu, cuvintele astea cad pe un teren bătătorit, este ca acel cuvânt care cade nu doar pentru evangelizare, ci și pentru biserică, cade pe un pământ bătătorit. Când a ieșit omul de aici, s-a dus cuvântul, vin păsările cerului și îl mănâncă dintr-o dată. Și atât a ținut cât a ținut adunarea. Dar dacă noi suntem pământul acela roditor, ar trebui să spunem: Doamne, inima mea este deschisă înaintea Ta, cercetează-mă prin cuvântul Tău. Care sunt soluțiile pe care le dai Tu? Dragii mei, oamenii n-au soluții la problema Bisericii lui Dumnezeu. Soluțiile la problemele Bisericii lui Dumnezeu le are Scriptura, le are Dumnezeu în cuvântul Său. Numai biserica să se recunoască. De fiecare dată când a fost vorba de o trezire, în orice țară, a pornit cu o recunoaștere a stării. Oamenii n-au mai zis: noi suntem, noi avem Scriptura, noi avem credința adevărată, nu suntem cum sunt catolicii, nu suntem cum e lumea, noi suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Ei n-au mai zis așa, ci au zis: Doamne, ai milă de noi că ne uscăm în adunarea Ta cu cuvântul în mână, ne uscăm, n-avem un strop de viață. Așa a venit trezire, niciodată altfel. Când oamenii s-au frânt înaintea lui Dumnezeu și a zis: ai milă de starea noastră căzută, că am ajuns să facem decât programe și forme, unde ești Tu, unde e viața, unde e Duhul, unde sunt oamenii care să vină plângând la pocăință, unde sunt oamenii care să dea mărturie plină de putere. Așa a venit trezire de fiecare dată. Oamenii și-au recunoscut starea. Cei care nu și-au recunoscut-o și-au zis: suntem bine, suntem bine, templul Domnului, templul Domnului, așa au rămas. A venit trezire și ei n-au beneficiat de ea. Vrem trezire în țara aceasta? Vrem trezire în orașul acesta? Dorința inimii noastre este ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare și trezire. Și credem că le va aduce. Dar pornește Dumnezeu lucrarea Lui din momentul în care ne recunoaștem. Nu când recunoaștem starea celuilalt, ci când ne recunoaștem starea noastră înaintea Lui. Cum suntem noi? Cum ești tu? Cum sunt eu? Cum e fiecare dintre noi? Și pe urmă cei care sunt responsabili de mai mulți să verifice, să vadă cum sunt oamenii pe care îi conduc. Spre ce direcție mergem? Încotro ne îndreptăm? Spre viață? Spre creștere? Spre râuri de apă vie care să inunde lumea aceasta și să facă, să aducă rod pământul acesta uscat din țara noastră? Sau cumva spre secăciune, spre uscăciune, spre crăpături adânci pe un pământ bătătorit și ars de soare? Dacă noi ne recunoaștem starea, Dumnezeu are soluțiile. Și iată soluțiile în versetul 14 pe care de multe ori l-am citit și l-am auzit. Prima soluție spune: dacă, și începe cu dacă, dacă poporul meu se va smeri. Observați? Vine de la punctul acesta principal, de la punctul de început. Să te smerești, să nu mai zici: eu sunt, eu pot, eu am. Să te smerești înseamnă să zici: Doamne, nu pot nimic, frânge biserica și salvează lumea, frânge-mă pe mine. Nu știu cum să mă zdrobesc înaintea Ta, să recunosc că nu-s nimic, Doamne. Că n-am făcut nimic pentru Tine, că am făcut prea puțin, că n-am fost ce trebuia să fiu, că n-am făcut ce trebuia să fac. Doamne, zdrobește inima mea, asta înseamnă smerenie. Și să știți, în cuvântul lui Dumnezeu au fost oameni care s-au zdrobit, măcar că slujeau lui Dumnezeu. De multe ori am dat exemplul acesta, îl dau și cu dumneavoastră. Pentru mine un exemplu de smerenie absolută este un om care a slujit lui Dumnezeu de la 8 ani. De când era mic, el a vrut să slujească lui Dumnezeu, se numea Iosia. Și omul acesta a slujit lui Dumnezeu, a intrat, a făcut curățenie, a scos idolii, a dres casa Domnului, a înființat din nou slujba în casa lui Dumnezeu. Și ai fi zis: gata, Iosia, ai făcut de ajuns. Când a auzit însă cuvântul Domnului, el n-a rămas mândru, toate straile lui împărătești, și a zdrobit inima și a sfâșiat hainele și a spus: vai de mine și vai de noi, pentru că n-am făcut tot ce trebuia să facem, că n-am împlinit cuvântul acesta. Și iată ce îi spune Dumnezeu în Cartea 1 Împărați, versetul 18, capitolul 22: pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui care vor ajunge de spaimă și de blestem, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat inima înaintea mea. Dragii mei, numai așa vine vindecare. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, nu se va lăuda că noi suntem mai buni decât alții, că noi suntem mai deosebiți, că la noi lucrurile sunt mai bine. Nu, dacă poporul se va smeri, Iosia avea cu ce se lăuda și putea să spună, dar eu am făcut ce n-au făcut ceilalți împărați. Dar el nu face asta. Măcar că avea motive de laudă, el nu face asta, el spune, vai de mine. Și Dumnezeu ia aminte și spune, pentru că te-ai smerit, voi lucra. Pentru că tu ți-ai sfârșit inima, voi lucra. Este o șansă astăzi ca Dumnezeu să lucreze aici. Știți care e șansa aceasta? Ca fiecare, bărbat și femei, frați și surori, să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Să fie o smerenie, o sfârșire de inimă. Dacă nu, nu există nimic. Să fie o zdrobire, să fie un plâns înaintea lui. Neemia, când era în poziția lui de paharnic la curtea împăratului, ai fi zis, ce-ți lipsește, Neemia? Tu ești deja în străinătate, ești în capitala celui mai mare imperiu, ești în locul cel mai bun, într-o poziție foarte înaltă la curtea împăratului. Când aude de starea poporului, el nu rămâne nepăsător și spune așa, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Cunoști tu asta? Frate și soră care probabil ești de multă vreme într-o adunare, cunoști asta să stai, zice, am stat și am plâns și m-am jelit multe zile. O jale dinăuntru, Doamne, ce se întâmplă cu poporul Tău? Ce se întâmplă cu adunarea Ta? Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis, Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce iubești și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii Tăi să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel. Mărturisim păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Și ai fi spus, nu, el era bine, el n-avea păcat, el era bine înaintea lui Dumnezeu. Și el se face una cu poporul și se sfâșie înaintea lui Dumnezeu. Și omul acesta mare, este mare în pocăință, este mare în smerenie. Zice, am plâns și m-am jelit multe zile. Un plâns convulsiv pentru adunarea lui Dumnezeu. Mă întreb și eu, va fi oare măcar un suflet care să simtă durerea aceasta? Care să se facă una cu Dumnezeu și Domnul Iisus să-i poată transmite toată durerea pe care o simte pentru adunarea lui? Numai așa vine vindecare. Neemia a fost așa, trăia într-o părtășie cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a putut transmite toată durerea pentru poporul lui. De aceea Neemia se zdrobește înaintea lui și a plâns și s-a jelit multe zile. A plânge relativ ușor, deși nu mai știm nici plânsul ce e. Dar a te jeli și nu pentru tine, pentru poporul căzut. Domnul să ne învețe asta, dacă poporul meu se va smeri. Dacă se va smeri. Oamenii aceștia nu s-au smerit doar ei înșiși, ci Dumnezeu a făcut ca prin ei să se convoace adunări de smerenie. Dacă un om se zmerește, cine ar fi să se zmerească primii care ar trebui să se zmerească oamenii aceștia? Iosia și Neemia erau conducătorii poporului. Ei ar trebui să se zmerească primii. Vreți să fii exemplu? Păi exemplu este smerenie în pocăință. Să te vadă adunarea jelindu-te pentru adunare și plângând și sfârșindu-ți hainele, plângând cu jale înaintea poporului. Adunarea întreaga lui Israel se strânge și poate să fie o vindecare în poporul Domnului. Dacă poporul meu se va smeri, dragii mei, poporul întreg trebuie să se smerească. Poporul lui Dumnezeu suntem noi astăzi. Și poporul lui Dumnezeu în întregime trebuie să se smerească. Dar smerenia aceasta și sfâșierea de inimă trebuie să înceapă de la conducători. La 2 Cronici, capitolul 30, spune despre o astfel de adunare pe care a făcut-o Ezechia. Și aici vreau să mă identific și eu cu un om de aici, nu cu Ezechia. Zice așa, alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenilor lui în tot Israelul și Iuda. Și după porunca împăratului au zis, copiii lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Israel, ca să se întoarcă și el la voi, rămășiță scăpată din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului și pe care i-a dat ca pradă pustirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Dați mâna Domnului, veniți la sfântul lui locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, pentru ca mânia lui aprins să se abată de la voi. Și m-am identificat și eu aici cu cuvântul acesta prim, alergătorii. Alergătorii aveau un mesaj din partea împăratului și spunea poporul al Domnului, vino că e o adunare sfântă și o adunare de mărturisire și de împăcare. Și alergătorii se duceau în toată țara și spuneau, nu vă înțepeniți grumazul, Dumnezeu va face o lucrare de trezire, Dumnezeu își ridică o rămășiță sfântă, intrați în asta, intrați în lucrarea asta. Chiar le spune rămășiță scăpată, să nu creadă ei că erau ceva din mâna împăraților Asiriei. Ce au făcut ei? Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate, din țara lui Efraim până la Manase, până la Zabulon și buni alergătorii ăștia că au alergat. Ce treabă aveau altceva decât să alerge, că dacă sunt oameni ascultători, asta trebuie să facă. Dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Să râzi și să-ți bați joc? Tu de cine îți bați joc? De Dumnezeu care cheamă adunarea sfântă la pocăință? Bine? Totuși, zice, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Însă câțiva oameni din Asher, din Manase și Zabulon s-au smerit. Dacă poporul meu se va smeri, ce trist, câțiva oameni! N-ar fi trebuit să vină tot poporul? Păi la ce îi chema? La răzvrătire împotriva lui Dumnezeu sau la smerenie înaintea lui Dumnezeu? De ce n-au venit? Câțiva oameni decât din Manase și din Zabulon. Dragii mei, mi-e tare teamă să nu se repete cuvântul ăsta. Să răsune un cuvânt de trezire în toată țara asta și numai câțiva oameni să vină? Să știți, Dumnezeu tot timpul își va avea oamenii lui. Străduiește-te să fii între oamenii ăștia. Oameni care se smeresc înaintea lui și care alcătuiesc o rămășiță sfântă, ei vor fi ai mei în ziua pe care o pregătesc eu. Oamenii care sfințesc viața, care se despart de tot ce e lumesc și vin direct la el. Noi chemăm pe oameni la o nouă mișcare și la un nou cult. Să ia aminte fiecare și să se noteze asta. Ci chemăm la Domnul și ei să stea înaintea lui Dumnezeu în smerenie. Aici nu era vorba de dezbinare, ci era vorba de unitate. Din Manase, din Zabulon, din Efraim să se strângă toți împreună, să fie una, să lase diferențele între ei, să fie una. Și tare aș vrea să văd și unitatea asta chiar și între culte creștine, chiar și între cei care n-au culte, să fie oameni care să caute pe Dumnezeu, că aceste lucruri făcute de oameni aici rămân, la oameni. Oamenii le-au făcut și oamenii le vor lăsa aici. Dumnezeu nu le bagă în seamă, nu le recunoaște și nu va considera asta în ziua răpirii. Pentru nimeni este scris. Ceea ce este important este ca oamenii să vină la Dumnezeu într-un cuge și într-o simțire. Să treacă peste toate gardurile ridicate de oameni și pe care oamenii au interes să le țină înalte, să le dărâme și să se facă una înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă răpirea va fi astăzi, vom fi una astăzi, cu tot felul de frați din orice fel de mișcări. Pentru că Biserica lui Dumnezeu e una singură înaintea lui. Și ceea ce ne poate uni este lucrul acesta. Oamenii aceștia s-au smerit înaintea Dumnezeului lui Israel. Cu smerenie. Altfel n-ai de ce să vii. Și Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Dacă poporul meu se va smeri înaintea mea. Neemia s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Și când un om se smerește înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu o să lase singur. Țineți minte lucrul ăsta. Și pe Neemia nu l-a lăsat singur, ci i-a dat o rămășiță sfântă. În a 24-a zi, aceleași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Lasă hainele de sărbătoare, lasă-le! Vino în inima ta, în sac și presărat cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, asta înseamnă despărțire de lume, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Ce adunare e asta? Ce adunare? După ce au șezut jos, au citit din cartea legii Domnului Dumnezeului lor. Ia să vedem ce spune Domnul. Am împlinit? De ce credeți că au citit? A patra parte din zi și altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele. Au citit din cuvânt și-au pus viața în lumina cuvântului și-au zis, nu se potrivește. Și a patra parte din zi, 3 ore, și-au mărturisit păcatele. Care a fost consecința? O trezire în poporul lui Dumnezeu. Asta e ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, iată aici 2 cazuri când ei s-au smerit. Și Dumnezeu a împlinit cuvântul acesta, i-a ridicat, dragii mei, i-a curățit, i-a folosit și la urmă i-a proslăvit în ceruri. Asta e chemarea și a noastră. Al doilea lucru, dacă se va ruga și va căuta fața mea, ce rugăciune e mai potrivită pentru vremea de acum decât rugăciunea lui Daniel? Daniel și el era un om neprihănit pe care Dumnezeu îl dă exemplu și iată rugăciunea lui și spune el așa, Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale, n-am ascultat pe robii Tăi prorocii. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă tuturor oamenilor lui Iuda. Locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da nouă împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. Ni se cuvine să ni se roșească fața de rușine. Iată rugăciunea de smerenie. Dacă poporul meu se va smeri și se va ruga. Și mai spune ceva, dacă va căuta fața mea, vă spun și un verset din Psalmul 27. Inima îmi zice din partea Ta, caută fața mea și fața Ta o caut, Doamne. dacă noi vom fi așa, fraților, și vom căuta fața lui Dumnezeu, Dumnezeu va aduce vremuri de înviorare. În Deuteronom le spunea deja cu multă vreme înainte că ei trebuie să caute necurmat fața lui și mai ales când vor păcătui și spune așa: dacă și de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi dacă îl vei căuta din toată inima și din tot sufletul tău. Dacă poporul meu se va ruga și va căuta fața mea. În Ieremia, la rândul lui, Dumnezeu îi sfătuiește încă o dată să caute fața lui. Și Ieremia, din partea lui Dumnezeu, le adresează aceste cuvinte: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Dragii mei, cuvintele pot părea dure, dar gândurile lui Dumnezeu sunt gânduri de pace. E o măsură a dragostei sale. El nu face asta ca să ne distrugă, să ne îngroape, ci să ne ridice. Dar nu există ridicare decât după smerenie. Nu te ridică Dumnezeu decât când ești cu fața la pământ înaintea Lui. Eu am gânduri de pace cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. Mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Domnul să ne ajute să-L căutăm cu toată inima. Pe El, atât, e de ajuns și Dumnezeu ne dă gânduri, gândurile Lui le transmite asupra noastră și ne dă un viitor și o nădejde. Și vă spun, viitorul ăsta, am așa sentimentul din partea lui Dumnezeu că nu mai este viitorul pe care vom avea pe pământ. Și dacă îl vom avea pe pământ, avem mult de lucru și mult de recuperat. Dar viitorul de care vorbește Dumnezeu astăzi pentru biserica Lui este viitorul acela strălucit, cum îi spunea uneia dintre biserici: cel ce va birui va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Așa ceva, niciun înger. Cei mai mari îngeri în ceruri, îngerul Mihail, Gavril, cine vreți să citiți din Scriptură, niciun astfel de înger, nici o astfel de făptură minunată n-a avut o chemare atât de înaltă cum are biserica lui Dumnezeu. Să stai cu Domnul pe scaunul lui de domnie, să împărățești cu El, te gândești la asta? Ce fel de oameni ar trebui să fim? Ce trebuie să facem noi dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea? Și mai este încă un lucru. Nu putem să rămânem doar la a ne smeri, a ne ruga și a căuta fața lui. Mai este un lucru. Și se va abate de la căile lui rele. Păi nu te ridici de acolo, cum au făcut cei din vremea lui Neemia. S-au ridicat din post și din smerenie și după aceea s-au căsătorit cu femei străine. Au luat-o iar cu lumea. Nu, nu! Dacă te-ai smerit, te-ai pocăit, cauți fața Lui, abate-te de la căile tale rele. Gata! Termină cu păcatul! Pune capăt! Pune capăt la lucrurile care știi că trebuie să le pui capăt. Nu ca aceia din vremea lui Ieremia, știți? Ieremia era un propovăduitor al pocăinței și mulți îl ascultau. Și pe moment se pocăiau și ziceau: suntem izbăviți, problema e că nu-i ținea. Și Domnul zice: neprihănirea lor e ca roa dimineții, a apărut soarele, atât a ținut, o oră. Atât e pocăința? Până la ușă? Până când e o vizită din afară și atât ține pocăința? Nu, pocăința asta nu contează înaintea lui Dumnezeu. Pocăința adevărată este cea care durează și care este urmată de o abatere de la căile rele. Și spune Ieremia în felul acesta, Dumnezeu spune despre ei, capitolul 7, versetul 8: dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare care nu slujeți la nimic. Cum furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu și zice: suntem izbăviți! Ne iartă Dumnezeu! Că doar e har! Ce dacă le facem pe asta? Ne iartă Dumnezeu că e har? Nu, nu! Zice: suntem izbăviți ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni? Păi izbăvirea este ca să o rupi! Harul este ca să o rup cu păgânătatea și poftele lumești. Nu să te întorci din nou la ele. Iar aici cuvântul este: dacă poporul meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, va rupe cu păcatul. Definitiv. Știți ce înseamnă a rupe? Știți? Apostolul Pavel folosește un cuvânt dramatic aici. Nu spune dacă vor dezlega legăturile păcatului. Spune: harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu evlavie și cu teamă de Dumnezeu, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Să distrugi tot ce te ține legat, asta înseamnă căi rele, tot ce ține legat. Ezechia a făcut o astfel de curățire și a intrat în casa Domnului. Observați curăția, și Domnul Iisus a început-o de unde? Din casa Domnului. Noi am vrea să se pocăiască oamenii de afară. Slăviți să fie Domnul, să aducă mulți la pocăință. Dar trebuie să fie curăție în casa Domnului. Și Ezechia, înainte să-i cheme alergătorii pe toți ceilalți din toate semițiile, a intrat în casă și a făcut curățenie. Și casa lui Dumnezeu suntem noi. Și spune așa, în 29:16, preoții au intrat înăuntru casei Domnului ca să o curățească. Nu Ezechia, el decât a dat ordin, preoții, conducătorii poporului. Au scos afară toate necurățiile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviții ca să le aducă afară în pârâul Chedron. Curățirea casei Domnului. Au îndepărtat înălțimile, mândria. Cu mândrie nu ajungi nicăieri, decât unde a ajuns cel care s-a mândrit primul și a ajuns un înger căzut. Înălțimile, știți, toți împărații care au mai făcut reforme, spunea cuvântul Domnului, au dat la o parte toți idolii, dar înălțimile au rămas acolo. Mândria! Suntem cineva, nu suntem nimic, fraților. Nu suntem nimic. N-am făcut nimic, nu merităm nimic. Ioan, care i-a slujit lui Dumnezeu 90 de ani, când s-a arătat Domnul Iisus în fața lui, zice, am căzut la picioarele lui, ca mort. Ce ești, Ioane? Nimic! Dacă nu mă ridică mâna lui, nimic nu sunt. Cu ce să vii? Cu ce am făcut? Cu ce sunt? Măcar că el avea și putea să se laude cu ce făcuse și cu ce fusese. Nu, înaintea lui, ca mort. Înălțimile la o parte, stâlpii idolești, adică încrederea în sine, astarteele, tot ce înseamnă senzualitate și într-o parte și în cealaltă, șarpele de aramă, zice că a pus mâna pe Nehuștan și a dat cu el de pământ, era șarpele de aramă și asta înseamnă tradiția. Am obișnuit niște tradiții și din tradiția noastră, nu ne-ai luat Nehuștan, nu ne-ai luat șarpele, că ăsta l-a lăsat Moise, nu Moise l-a lăsat. Moise a arătat cum Dumnezeu a dat izbăvire și voi ați rămas cu șarpele, lasă șarpele. Dumnezeu e important și l-a făcut bucăți, Ezechia. Să fie o curăție în casa lui Dumnezeu și o alipire de Dumnezeu. Și după aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie chemată o adunare sfântă. Să dea Dumnezeu ca adunarea de astăzi să fie o astfel de adunare sfântă. În care noi să ne sfințim, să ne curățim și să ne mărturisim înaintea Domnului. Nu va fi vindecare până nu este o adunare sfântă. În cartea Ioel spune, sunați din trâmbiță în Sion, nu în lume, e nevoie și în lume, dar întâi în Sion. Sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt ca să tremure toți locuitorii țării. Și ce să facem dacă sunăm din trâmbiță și chemăm o adunare sfântă? Versetul 12. Dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Dragii mei, să existe o întoarcere cu toată inima. Poate până acum au avut o inimă împărțită. Eu vreau cu toată inima. Timpul ăsta scurt, eu vreau să fiu al tău cu toată inima mea. Întoarceți-vă la Domnul cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inima, să fie durere de inimă cum a fost în Iosia. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeu vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Are gânduri de pace, să ne dea un viitor și o nădejde. Chemați o adunare sfântă, sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Ce să sărbătorim? Să sărbătorim pocăința poporului lui Dumnezeu. Asta e singura sărbătoare care trebuie ținută. Ca Dumnezeu să poată să ne dea pe urmă vremuri de înviorare și să sărbătorim pe cei care vin și umplu până la refuz locurile acestea, care multe din ele au fost făcute mari și au rămas goale. Preoții să plângă. Păi eu sunt preot, sunt conducător al poporului, nu ești nimic. Stai și plângi. Dacă ești cu adevărat conducător, să te vadă adunarea plângând, jelindu-te. Azi cuvinte tari, aici spune în Scriptură, preoții să plângă între templu și între tindă și altar. Și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău. Dacă îți pasă de poporul ăsta, vei plânge pentru el. Motivul. Pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Că și ei sunt ca noi doar. Decât că vin duminica la adunare. Doamne, fă ceva pentru poporul tău, să se vadă diferența. Să se vadă că noi suntem, cum vor cunoaște oamenii? Că noi suntem ai tăi? Când vom fi una în mod desăvârșit și când vom avea dragoste unii pentru alții. Care este făgăduința Domnului? Este o întristare după voia lui Dumnezeu. Orice pocăință trebuie să fie o întristare. Trebuie să fie un plâns, trebuie să fie un bocet. Dar Dumnezeu face asta ca să ne dea vindecare. Nu vă sfiiți să plângeți. Și Domnul nostru a plâns. Și n-a plâns pentru el, ci a plâns pentru cetatea pierdută. Încă mai plânge pentru cetatea pierdută. Și încă mai plânge pentru adunarea lui. Adunarea lui de atunci era Israelul. Adunarea lui era departe de el. Nu l-a recunoscut. A trecut prin mijlocul lor. Și el, care a fost atitudinea? Iisus a plâns pentru cetate și a spus, dacă ai fi cunoscut și tu vremea în care ai fost cercetată, dragii mei, e o vreme de cercetare, să nu treacă pe lângă noi. Nu știm dacă mai vine una. Iată făgăduințele lui Dumnezeu. Domnul a răspuns și a zis poporului, iată vă trimit grâu, must și un de lemn proaspăt. Greu înseamnă belșug de cuvânt, din cuvântul lui Dumnezeu. Must înseamnă bucurie în casa Domnului, adevărata bucurie care vine din sfințenia vieții. Și un de lemn proaspăt, care îți dă viață. Și Dumnezeu făgăduiește aici. Îți voi da grâu, must și un de lemn proaspăt. Dacă tu te pocăiești, dacă tu te smerești, dacă tu cauți fața mea, personal, fiecare în dreptul lui și ca adunare, Dumnezeu are făgăduință. Îți trimit grâu, must și un de lemn proaspăt. Mai fac ceva. Voi depărta de la voi pe vrăjmașul de la miază noapte, afară vrăjmașul. Orice duc de ceartă, orice duc de dezbinare, eu îl voi depărta. Nu va mai fi. Nu va mai avea loc. Dacă e smerenie și pocăință, voi depărta pe vrăjmașul din mijlocul vostru. Îl voi izgoni spre un pământ, fără apă și pustiu, ducă-se și să nu se mai întoarcă. Mai făgăduiește Dumnezeu ceva? Și voi, copiii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul. Bucuria și veselia vin numai după plâns. De ce? Căci El vă va da ploaie la vreme. Vă va da ploaie târzie, timpurie și târzie, ca odinioară. Ca în vremea apostolilor, ca în vremea trezirilor, făgăduința e pentru noi. Bucurați-vă și veseliți-vă. Dacă este un plâns, va fi și o bucurie, pentru că El trimite ploaie. Ploaie timpurie a trimis, trimite și ploaie târzie și ridică poporul Lui. Astăzi gândurile Lui de pace. Să ne dea un viitor și o nădejde chiar și în timpul ăsta scurt până la venirea Lui. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele. Anii pe care trebuia să-i folosim pentru slava Lui. Îi vom folosi de acum înainte, dacă vor mai fi ani. Dă-mi energie și dă-mi putere pentru cât timp va mai fi până la venirea Ta. Anii ăștia să-i trăiesc la maxim pentru Tine. Și Domnul să facă așa cu fiecare dintre noi. Vă voi răsplăti anii pe care i-au mâncat lăcustele. Ce va fi în adunarea lui Dumnezeu? Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeu. Atunci vine laud cu adevărat și închinare. Atunci veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi. Crezi că poate să facă Dumnezeu minuni astăzi? Cu siguranță. Și le face de fapt. Și poate să le facă și în țara asta. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocar. Oamenii vor face ceea ce făceau în vremea faptelor apostolilor, spune norodul, le era teamă, pentru că era sfințenie în casa lui Dumnezeu, dar îi lăuda în gura mare. Erau plăcuți înaintea întregului norod. Nu mai era de ocară poporul Domnului, ci era o lumină, așa cum a spus Domnul, că voi sunteți lumina lumii, era o sare pentru pământul acesta, era un motiv ca oamenii să cunoască că slava lui Dumnezeu există pe pământ și să poată veni la El. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va abate de la căile lui rele, trei lucruri. Îl voi asculta din cerul. Doamne, ascultă-ne azi. Îi voi ierta păcatul. Doamne, iartă păcatul. Și îi voi tămădui țara. Țara asta este bolnavă. Țara asta în întregime. Și noi n-avem nicio vină. Noi trebuia să fim sarea care vindecă rănile țării este. Noi creștini. Este o făgăduință. Dacă poporul se smerește, eu îl voi asculta din ceruri, voi lucra în mijlocul lui și ca o consecință îi voi tămădui țara. Dragii mei, eu cred că mai este posibil să se întâmple lucrul acesta în țara noastră. Și Domnul să lucreze. Pentru asta trăim, la asta ne trudim, asta e dorința noastră, asta e rugăciunea noastră. Doamne, ridică poporul Tău, adu smerenie în poporul Tău. E așa de greu să ne smerim și să ne pocăim? E așa de greu să ne recunoaștem? Adu smerenie, adu plâns, adu bocet, adu rugăciune, adu îndreptare, adu o căutare după fața Ta, adu vremuri de înviorare în adunarea Ta, adu Duhul Tău, o ungere proaspătă peste adunarea Ta. Fă lucrările Tale, Doamne, în mijlocul nostru. Și Dumnezeu spune, dacă poporul meu face asta, îi voi asculta din ceruri, îl voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Și închei cu cuvântul acesta din Daniel, ultima parte a rugăciunii sale. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne. Lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Amin.